Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tomislav Nikolić u Ujedinjenim nacijama na marginama Generalne skupštine razgovara o daljoj politici prema Kosovu. Dijalog može biti nastavljen tek posle primene svega što je do sada dogovoreno, kaže kosovski ministar spoljnih poslova. Čanak negira optužbe da je ispred kafane u Novom Sadu pretukao Beograđanina Pavla Lešanovića, istraga u toku. Novi napad na taksistu u Beogradu. Lukašenko, pobednik izbora u Belorusiji, opozicija ne priznaje rezultate. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata između ostalog poslušajte čime bi mogla rezultirati Nikolićeva poseta Njujorku, koja bi prema najavama iz Beograda trebalo da dovede do konačnog plana Srbije za Kosovo. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Ja pretpostavljam da bi to bilo prihvatanje činjenice da mora da se razgovara i na političkom nivou, uz pretpostavljam zadržavanje čuveno priče o crvenim linijama, ali ono što će po meni biti vododelnica zaista iskrene posvećenosti ili ne, bit će spremnost Srbije da ukine bezbednosne i sudske paralelne strukture na severu Kosova.
U Mostu radi je Slobodna Evropa, o populizmu vladajućih garnitura u Srbiji i Hrvatskoj govore profesorka Beogradskog filozofskog fakulteta u penziji Zagorka Golubović i Žarko Puhovski sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta.
Sadašnje vlasti čini mi se da hoće da se ponovo približe Miloševićevskoj politici i da kopiraju Miloševićev populizam.
Vladajući sada trenutno socijaldemokrati i liberali su preuzeli neke populističke obrasce i pokušali ih prilagoditi lijevo-liberalnoj politici, tako da onda govore o Hrvatskoj kao državi koju će svi voljeti.
Vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca predstavio svoj Dream Team, sastavljen od reprezentativaca Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Sjedinjenih Država. Najveću pažnju izazvao je dolazak hrvatskog reprezentativca Damira Burića.
Mislim da su to malo prevelike riječi, povijesni događaj, mislim da to je samo sport. Ja sam došao ovdje igrati, za ostalo me ne interesira.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u Njujork, gde će učestvovati na zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i imati seriju bilateralnih susreta, među prvima s generalnim sekretarom Svetske organizacije Ban Ki-moonom danas popodne. U centru pažnje bilateralnih susreta, među kojima je i onaj sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton, bit će Kosovo i ekonomska pitanja, izjavio je Nikolićev savjetnik Marko Đurić.
Predsjednik Nikolić će razgovarati o tim pitanjima, o samom nastavku dijaloga i kada će taj dijalog biti nastavljen i u kom formatu. I nadamo se da će gospođa Ashton uvažiti neke naše stavove i da će to biti možda neko prvo iznošenje onoga što će se vremenom obelodaniti kao strategija Republike Srbije u daljim pregovorima.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će Tomislav Nikolić uskoro pred parlamentom izložiti plan za Kosovo, čija je izrada u završnoj fazi. A kosovski ministar inostranih poslova Enver Hodža izjavio je da nije moguć nastavak dijaloga Beograda i Prištine pre nego što zažive već postignuti sporazumi i poručio da Srbija ne može da ima bilo kakvu ulogu na severu Kosova. Hodža je u intervjuu za Danas poručio da o temama kao što je nezavisnost, suverenitet i teritorijalni integritet Kosova neće biti vođeni razgovori ni sa kim, pa ni sa Srbijom. Ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković razgovarat će danas u Briselu sa visokim evropskim zvaničnicima Štefanom Fileom i Stefanom Saninom o problemima pravosuđa u Srbiji i mogućnostima za proširenje saradnje sa Evropskom unijom. Samo dan nakon napada na taksistu u centru Beograda, sinoć je u naselju Borča povređen taksista koji je prema prvim saznanjima napadnut mačetom. Muškarac star 57 godina zadobio je posekotine glave, nosa i podlaktice i prevezen je na odeljenje za reanimaciju urgentnog centra. Lider LSV-a Nenad Čanak odbacio je optužbe Beograđanina Pavla Lešanovića, koji je prijavio policiji da su ga ispred novosadske kafane napali Čanak i njegov telohranitelj. Lider LSV-a je u saopštenju naveo da je sa jednim gospodinom imao raspravu za kafanskim stolom, ali da nije bilo nikakvog fizičkog obračuna. Opširni o ovoj temi nakon vesti. Nekadašnji ministar za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine Oliver Dulić negirao je optužbe o nenamenskom trošenju sredstava Fonda za zaštitu životne sredine, navodeći da nikada nije svesno prekršio zakon, niti počinio bilo kakvu zloupotrebu. Nisam ni od koga uzeo novac i spreman sam da svakome odgovaram, rekao je Dulić za B92. U trku za novog lidera Demokratske stranke uz Borisa Tadića i Dragana Đilasa uključio se i prvi čovjek Beogradske opštine Vračar, Branimir Kuzmanović. On je izrazio uverenje da može da dobije dovoljnu podršku stranačkih organa kako bi mogao da zvanično istakne svoju kandidaturu i dodao da se zalaže za potpunu reformu DS-a i za veće učešće članova u odlučivanju. Izborno telo od 347 članova izabralo je Huseina Kavazovića za novog reis u Lulemu Islamske zajednice u BiH. Kavazović je na toj funkciji 19. novembra, nakon dve decenije, zameniti aktualnog poglavara Mustafu Cerića. Birališta na parlamentarnim izborima u Belorusiji zatvorena su sinoć bez glavnih opozicionih partija koje su ih bojkotovale zbog nagoveštaja, izborne prevare i problema političkih zatvorenika i sa skoro sigurnom pobedom dosadašnjeg dugogodišnjeg lidera Aleksandra Lukašenka. Predstavnici pet beloruskih opozicionih partija ocenili su da se izbori ne mogu nazvati transparentnim i saopštili da ne priznaju rezultate glasanja. Grčka policija privela je 6 ljudi tokom protesta u centru Atine zbog anti-islamskog filma Nevinost muslimana. Policija je ispalila suzavac i biber sprej kako bi rasterala demonstrante, a u protestima niko nije povređen. Nemačka je pokrenula istragu za ratne zločine protiv 87-godišnjeg muškarca iz Filadelfije, optuženog da je kao čuvar nemačkih SS snaga služio u logoru Auschwitz. Istraga je pokrenuta posle dugogodišnjih neuspešnih pokušaja pravosuđa SAD da tom muškarcu oduzmu američko državljanstvo kako bi mogao da bude izručen Nemačkoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vestima sa početka emisije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić doputovao je u sedište Ujedinjenih nacija. Pored nastupa na plenarnom zasedanju Generalne skupštine, posebna pažnja pridaje se seriji bilateralnih susreta koje će imati na marginama zasedanja u Njujorku. U fokusu tih razgovora biće Kosovo i nastavak dijaloga sa Prištinom, a prema najavama, posle Nikolićeve posete trebalo bi da budu poznati detalji o tome na kojem će nivou i u kojem formatu biti nastavljen dijalog Srbije i Kosova. Pred odlazak delegacije u Njujork, potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je da bi otvaranje političkog dijaloga sa Prištinom na najvišem nivou trebalo da dovede do istorijskog sporazuma Srba i Albanaca.
Nova vlada se obavezala da će sprovesti sve dogovore postignute u tehničkom dijalogu sa Prištinom, ali i da će otvoriti politički dijalog na najvišem nivou, da će taj dijalog voditi i predsjednik države. Imali smo razne planove. Sada nam predstoji da imamo konačni i najozbiljniji plan kako Srbija želi da normalizuje odnose sa Prištinom.
Potpredsjednica vlade Suzana Grubješić. Prema najavama iz Beograda, po povratku Nikolića iz Njujorka bit će poznata i dalja politika Srbije prema Kosovu. O tome šta bi ona mogla podrazumevati za Radio Slobodna Evropa govori Jelena Milić iz Centra za Euroatlantske studije.
Vrlo je to teško reći zato što smo mi bili svedoci da je Tomislav Nikolić i njegov tim i stranka su pre 2 mjeseca ili 3 išli u ogromnu kampanju zahtevajući široki društveni, politički i skupštinski konsenzus oko Kosova, a da pritom nikad nisu ponudili dokument oko koga bi taj konsenzus mogao da se, napravi, niti su ponudili neki konkretan plan. Tako da pretpostavljam da se može donositi zaključak samo na osnovu ovoga što njegovi saradnici ili stranački ili u okviru kabineta govore, i na osnovu, nadam se, onoga što govori potpredsjednica vlade za evropske integracije, zato što bi, ako je drugačije, onda to zaista bilo vrlo neprijatno da mi imamo 6 različitih politika prema Kosovu. Dakle, ja pretpostavljam da bi to bilo prihvatanje činjenice da mora da se razgovara i na političkom nivou, s tim što mislim da je izbor koordinatora za pregovore na tehničkom nivou sasvim dobar. To je osoba koja je i u prošlom sazivu radila dosta na tome i koliko ja znam, on je, i što se tiče kolega iz Euleksa i Zapadne međunarodne zajednice, prihvaćen kao ozbiljan tehnički pregovarač. Tako da, dakle, ostaje to pitanje pregovora na političkom nivou, uz pretpostavljam zadržavanje čuveno priče o crvenim linijama, ali ono što će po meni biti vododelnica zaista iskrene posvećenosti ili ne, biće spremnost Srbije da ukine bezbednostne i sudske paralelne strukture na severu Kosova. Mislim da je sada već potpuno jasno da je to onaj prvi milestone bez koga dalje Evropska unija neće razmatrati ni moguće za nam iduće godinu proleće da datum za početak pregovore, a kamoli šta drugo.
Velika pažnja usmerena je na Nikolićeve bilateralne susrete na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku.
Naravno da nije beznačajno, ali daleko da je toliko značajno da se može reći da su sve oči uprte u Nikolića Jeremića, kao što smo imali priliku juče ili prekjuče da čujemo na par mesta u našim medijima. Ne treba ipak zaboraviti da su to razgovori relativno kratki i relativno formalne prirode. Za takve susrete, da bi se nešto ozbiljno i spomenulo između politički jako visokih aktera, morala je da postoji pre toga jako, jako dugačka, jako ozbiljna priprema njihovih saradnika da bi oni samo to mogli da spomenu. Tako da se bojim da u ovoj sada situaciji tu ne treba očekivati ništa spektakularno, osim eventualno, a to se moglo čuti i od evropskih zvaničnika ili bivših zvaničnika poput Štefana Lenea nedavno na Beogradskom bezbednostnom forumu, da će se verovatno Catherine Ashton zauzeti da ona bude sada koordinator tog političkog dela pregovora.
Iz Centra za evroatlantske studije, Jelena Milić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak objavio je na svom Facebook profilu da je u incidentu u Novosadskoj kafani štitio svoju bratanicu i ponovio da nikoga nije napao. Podsjećamo, Beograđanin Pavle Lešanović, koji je prebijen u incidentu u kome su, kako tvrdi, učestvovali Čanak i njegovi telohranitelji, najavio je da će podneti krivične prijave za pokušaj ubistva i pljačku. Iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Prema tvrdnji Pavla Lešanovića, do incidenta je došlo nakon što je napustio jednu novosadsku kafanu u kojoj je bio i predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak. Prebijen Beograđanin kaže da ga je ispred ugostiteljskog objekta napali telohranitelji, ali i sam Čanak. On tvrdi da su ga oborili na zemlju, prebili ga, a zatim se odvezli sa lica mesta. Lešanović je naveo da ga je novosadski političar sve vreme vređao. On je najavio da će njegov advokat tražiti da se Čanku ukine poslanički imunitet, kao i da će podneti krivičnu prijavu zbog pokušaja ubistva i za pljačku, jer su mu nestali sat i telefon. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak je demantovao da je tukao Lešanovića i dodao da je ovaj sam pao. Čanak je u saopštenju naveo da je s jednim gospodinom imao raspravu za kafanskim stolom, ali da nije bilo nikakvog fizičkog obračuna. Čanak je poručio da ako postoji sumnja u njegove reči, da taj čovjek slobodno može da ga tuži, pa će se objasniti na sudu. Umeđu vremenu oglasio se i predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović. On je rekao da je od policije saznao da je istraga u toku i da je Čanak učestvovao u nemilom događaju. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević osudio je prebijanje Beograđanina Pavla Lešanovića. On je pozvao istražne organe da što pre utvrde razlog, kako se navodi u saopštenju, skandaloznog prebijanja i učesnike što pre izvede pred licem pravde. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tomislav Nikolić u Ujedinjenim nacijama na marginama Generalne skupštine razgovara o daljoj politici prema Kosovu. Dijalog može biti nastavljen tek posle primene do sada postignutih dogovora, kaže kosovski ministar spoljnih poslova. Čanak negira optužbe da je ispred kafane u Novom Sadu pretukao Beograđanina Pavla Lešanovića, istraga u toku. Novi napad na taksistu u Beogradu. Lukašenko, pobednik izbora u Belorusiji, opozicija ne priznaje rezultate.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako organizatori Parade ponosa poručuju da privode kraju pripreme za ovogodišnji Pride, još uvijek je neizvesno da li će, baš kao i prošle godine, ova manifestacija biti zabranjena. Dok izvestilac Europskog parlamenta Jelko Kacin poručuje da se nada da država i ove godine neće kapitulirati, lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je da će parada biti otkazana zbog, kako je naveo, bezbednosnog rizika. Pomoćnik Poverenice za zaštitu ravnopravnosti Milovan Batak izjavio je da daje punu podršku održavanju Prajda i podvukao da bi njegova zabrana bila neustavna.
Dajemo punu podršku organizaciji ovakve manifestacije. Mi to vidimo kao problem ljudskih prava i sama činjenica prosto da imamo, dakle, ovoliku tenziju i ovoliku napetost oko takvog jednog događaja je prosto pokazatelj da ti ljudi zaista imaju određene probleme na koje prosto žele da skrenu pažnju. Ustavni sud je doneo odluku nedavno, pre nekoliko meseci, da je takva zabrana bila neustavna. I nekom se moglo u prvi mah učiniti, pa to sad nema veze, to je svakako prošlo, ali naravno ta odluka nije toliko bila bitna za prošlost koliko za budućnost koja upravo sada dolazi. I ona, kao što je važila tada, važi i sada. Dakle, zabrana takvog okupljanja je neustavna po Ustavnom sudu.
Iz kabineta poverenice za zaštitu ravnopravnosti Milovan Batak. Do 6. oktobra, za kada je parada zakazana, ostalo je nepune dve nedelje. Dok ekstremni desničari prete i pozivaju vlasti da donesu zakon o zabrani Prajda, jedan od organizatora, Boban Stojanović, podlači da ne odustaju i da pripreme teku po planu.
Što se tiče nas kao organizatora, mi završavamo zapravo sve pripreme, dovodimo do kraja, kako bi već 30. septembra počela nedelja ponosa ili Pride Week, kako se to zapravo negde zove, a očekujemo također i onaj već sada famozni 6. oktobar, kada planiramo da se desi šetnja, za koju nekako verujemo i očekujemo da će biti mnogo mirnija što se tiče okolnih dešavanja, ne nas naravno, nego 2010. ili 2011. kada je zapravo nije ni bilo.
Boban Stojanović u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije za naš program je rečeno da su još uvijek u toku bezbednosne procjene, te da odluka o eventualnoj zabrani parade ponosa nije doneta. Naš sagovornik iz MUP-a, koji nije želeo da bude imenovan, navodi da će javnost o konačnom stavu uskoro biti obaveštena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o populizmu na području bivše Jugoslavije. Sagovornici Omera Karabega bili su beogradski sociolog Zagorka Golubović i zagrebački politikolog Žarko Pukohovski.
Gospođo Golubović, koliko je današnji populizam u Srbiji vezan za Miloševića?
Pa ja ne bih rekla da je toliko vezan za Miloševića. Ja mislim da se za titoizam još uvek više vezuje nego za Miloševića, mada sadašnje vlasti čini mi se da hoće da se ponovo približe Miloševićevskoj politici i da kopiraju Miloševićev populizam, što se vidi iz svih nastupa premijera i ostalih predstavnika ove vlasti, bez obzira da li su iz Socijalističke partije ili iz Narodnjačke partije.
Gospodine Puhovski, koliko je populizam u Hrvatskoj vezan za Tuđmana?
Po mojem sudu ne više bitno, naprosto zato što su se one stranke koje su se i dalje odlučili orijentirati na Tuđmana, izgubile, bile su potopljene na svim izborima zadnjih nekoliko godina, a sama Tuđmanova stranka je sa premijerom Sanaderom pa sa gospođom Kosor se dosta jasno udaljila od Tuđmanovog modela. Međutim, sad se opet pojavljuju neki političari u toj stranci, na čelu s gospodinom Karamarkom, sadašnjim predsjednikom stranke, koji opet koketiraju sa nekim starim Tuđmanovim obrascima, ali su zato vladajući sada trenutno socijaldemokrati i liberali preuzeli neke populističke obrasce i pokušali ih prilagoditi uvjetno, zaista jako uvjetno, lijevo liberalnoj politici, tako da onda govore o recimo Hrvatskoj kao državi koja ne može biti slučajna kao što je do sada bila, nego mora postati država koju će svi voljeti itd. I dalje se naime govori o državi kao da to nije naprosto aparat, nego kao da je to neka metafizička odrednica zajedničkog života ljudi koja nadilazi svaki pojedinačni opstanak, i to je za pojedince uvijek opasno i veoma često pogubno.
Gospođo Golubović, u Srbiji su, meni se bar tako čini, trenutno najizraženija dva populizma u ovoj novoj vlasti. Jedan se pripisuje Ivici Dačiću, a drugi Aleksandru Vučiću. Pošto populizam ne trpi konkurenciju, verujete li da bi uskoro moglo doći do sudara ta dva populizma?
Znate šta, ta dva populizma nisu sasvim ista. Po mom mišljenju, populizam Dačićev vraća se na Miloševića i koristi čak i izvesne parole koje su tipične bile za Miloševićevo doba, dok je populizam Vučića mnogo arogantniji i smera na prinudu. Tu je Dačić, čini mi se, inteligentniji nego Vučić i nema toliku popularnost kao što Dačić prihvata. Tako da ja ne znam da li tu može doći do nekog sukoba. Pre će biti da će doći do usaglašavanja da bi se koalicija mogla održati i da bi mogla da nastavi kao koalicija da vlada.
Gospodine Puhovski, mislite li vi da bi moglo doći do sukoba ova dva populizma, Ivice Dačića i Aleksandra Vučića?
Po mojem sudu, toliko ukoliko po onom što ja sa relativno dobrim poznavanjem, ali ipak sa strane mogu zaključiti, gospodin Vučić predstavlja onaj oblik populizma koji je posebno opasan, a to su vođe koji bi htjeli biti u klasičnoj formulaciji vođe i učitelji. Dakle, to je bila formula koja je vezana uz Mao Tse-tunga, kasnije Kim Il-sunga i mnoge druge. To je nešto što recimo Tito nije nikad radio. Tito uvijek imao svoje partijske mudrace, Đilasa, Kardelja, Bakarića itd. A on je sam sebe doživljavao kao narodskog čovjeka, što je i osobina Dačićeva. Vučić ima ambicije da bude moćan i da bude mudrac. A to je strašno opasno. Kod nas se to događa u liku našeg premijera, gospodina Milanovića, koji također pokušava potpuno neprimjereno demokratskim uvjetima igrati ulogu kako je nekada igrao Vladimir Bakarić, što je imalo smisla koliko toliko u sustavu kakav je tada vladao, naime u jednostranačkom modelu, da bude ne samo premijer, nego i najmudri čovjek u javnosti. Takvi ljudi su opasni iz tri razloga. Prvo, zato što pokušavaju realnu i simboličku moć, dakle političku i intelektualnu moć, koncentrirati u jednoj osobi. Drugo, zato što onemogućuju normalan intelektualni život, javnu debatu. I treće, zato što uvijek unose jednu veoma opasnu dozu amaterizma u veoma ozbiljna društveno-teorijska pitanja.
Gospođo Golubović, slažete li se vi sa ovom ocenom o Aleksandru Vučiću?
Znate šta, Aleksandar Vučić je po mom mišljenju, kad je reč o ovom stanju u Srbiji danas, najopasnija ličnost i on se služi vrstom populizma koji nije toliko popularan. O tome se radi. Dačić je sposobniji da svoj populizam učini popularnijim, prihvatljivijim za narod, i zbog toga ja mislim da Vučić može na taj način, ukoliko ne shvati da svojom vrstom jednog, kako sam ja rekla, arogantnog, nametljivog, moćnog populizma, može sam sebi da naškodi pa se eventualno promeni, kao što se desilo sa Nikolićem, koji je dosta se uljudio, ja bih tako rekla, i ne pokazuje svoju moć tako otvoreno kao što to čini Vučić. I po mom mišljenju, Vučić je jedan od najopasnijih populista u Srbiji.
Gospođo Golubović, Vučić se uhvatio jedne teme koja je, tako da kažem, vrlo dobro prolazi u narodu i omiljena je tema populista, a to je borba protiv korupcije. On je, čini mi se, i lansirao parolu da je narod gladan pravde. Kako vi gledate na tu njegovu poziciju?
Nažalost, pošto je populizam, kao što sam naglasila, jedno predrasudno mišljenje koje ne trpi propitivanje i kritički odnos, to bi eventualno moglo da pali, da tako kažem. Međutim, to je toliko napadno i toliko na jedan arogantan način naglašeno da ja mislim da narod prepoznaje tu aroganciju. Tom tezom o korupciji i socijalnoj pravdi, ja mislim da će Vučić sam sebe pokopati.
Gospodine Puhovski, evo, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Golubović.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Puhovski.
Hvala vama, pozdrav, dođenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili sociolog Zagorka Golubović i politikolog Žarko Puhovski. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vaterpolo klub Radnički iz Kragujevca predstavio je ovog vikenda svoj Dream Team, sastavljen od reprezentativaca Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država. Najveću pažnju izazvao je dolazak hrvatskog reprezentativca Damira Burića, koji je posle bivšeg trenera fudbalskog kluba Crvena zvezda Roberta Prosinečkog drugi poznati sportista iz Hrvatske koji nakon raspada bivše Jugoslavije stiže u Srbiju. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Među brojnim vaterpolo zvezdama pristiglim u Kragujevac, najveću pažnju izazvao je dolazak hrvatskog reprezentativca Damira Burića. Njegova odluka da karijeru nastavi u Srbiji dobila je u izvesnoj meri političku dimenziju, a hrvatski mediji su taj transfer nazvali istorijskim činom, jer će on biti prvi Hrvat koji će nakon raspada Jugoslavije igrati u jednom srpskom klubu. Za Burića je to samo još jedna etapa u njegovoj karijeri, u kojoj nema mjesta za bilo kakve van sportske špekulacije.
Što se tiče medija, iskreno ne pratim, ali mislim da su to malo prevelike riječi, povijesni događaj, mislim da to je samo sport. Ja sam došao ovdje igrati i za ostalo me ne interesira. A ovo do sada što sam doživio, samo mogu superlativno govoriti, znači sve je super, odlično, dobro sam dočekan.
Poput Burića, u Kragujevac su stigli reprezentativci Crne Gore Boris Zloković i Zdravko Radić, Vedran Čirković iz Makedonije i Andy Stevens iz Sjedinjenih Američkih Država, kao i brojni članovi nacionalne selekcije Srbije, među kojima su Vanja Udovičić, Filip Filipović i Aleksandar Ćirić. Izvesto je da tim sastavljen od poznatih internacionalaca mora dosta i da košta, zbog čega je interesovanje javnosti pored sportske i političke usmereno i na finansijsku dimenziju stvaranja šumadijskog vaterpolo čuda. Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović kaže da su sredstva obezbedili sponzori i lokalna uprava.
Košta na nivou jedne dobre ekipe iz prve lige, recimo u fudbalu. Sam budžet će izdvojiti u jednoj godini 60 miliona dinara. To nije dovoljno da funkcioniš ovaj klub. Postoje sponzori, ima ih nekoliko. Dakle, zatvorili smo finansiranje.
Imena sponzora se još uvek ne saopštavaju, ali se u sportskim kuloarima pominju pojedine velike srpske i italijanske kompanije, osiguravajuće kuće i banke. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tomislav Nikolić u Ujedinjenim nacijama na marginama Generalne skupštine razgovara o daljoj politici prema Kosovu. Dijalog može biti nastavljen tek posle primene do sada postignutih dogovora, kaže kosovski ministar spoljnih poslova. Nenad Čanak negira optužbe da je ispred kafane u Novom Sadu pretukao Pavla Lešanovića. Istraga u toku. Novi napad na taksistu u Beogradu. Lukašenko, pobednik izbora u Belorusiji, opozicija ne priznaje rezultate. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura do 31 stepen. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.